Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Ideološka neutralnost muzeja skozi umetniško delo. Pred nekaj meseci je pri založbi CF izšla študija umetnice in heritologinje Alenke Pirman, razstavljanje sporne kulturne dediščine, sodelovanje umetnikov in muzejev. Kulturna dediščina ni nič danega, temveč je diskurzivno proizvedena, s tem pa nikoli ideološko neutralna, saj ima v ozadju vselej strateške namene. Kot sporno pa avtorica razume tisto dediščino, glede katere obstajajo odkrita nesoglasja, zlasti tiste primere, ko se izpodbija doslej dominantno interpretacijo določenega dediščinskega artefakta. Pri razstavljanju sporne kulturne dediščine morajo muzeji kot nacionalne institucije v službi nacije upoštevati latentna ali očitna nesoglasja, kar, tako Pirman, kustosom predstavlja nemalo težav pri komunikaciji z občinstvom. Konkretno lahko sodelovanje umetnikov z muzeji, kot ga obravnava Pirman, predstavlja vstop umetnika v vlogo kustosa, v kateri deluje brez umešavanja muzejske stroke. Ob tem je lahko razstavljeni predmet, osrednji predmet razstave ali pa je postavljen ob bok predmetom stalne zbirke muzeja. Med obravnavanimi primeri sporne dediščine, ki jih navaja Pirman, so tako razstave, ki so nastale med letoma 1992 in 2020 v slovenskih muzejih. Pirman denimo opiše primer, ko so v prostore nekdanjih političnih zaporov na gradu Reichenburg kustosi mestnega muzeja Krško po obnovi umestili dve deli umetnice Polone Demšar. Prvo delo je obravnavalo zgodbo umetničine babice, ki je bila med drugo svetovno vojno iz gradu, ki je tedaj deloval kot nacistični deportacijski center, deportirana v Mauthausen. Drugo pa je tematiziralo izkušnje političnih zapornikov z Golega otoka. Razstava se je s tem oddaljila od predstavljanja strogo zgodovinopisne v osebno izkušnjo. Kot prikaže Pirman, je sodelovanje na gradu Reichenburg spodbudilo predvsem dejstvo, da je mestni muzej prostore obnovljenega gradu moral na hitro zapolniti z vsebino. Razstava o kazenskih ustanovah na gradu v času socializma, ki je po nekaj letih nadomestila umetniški deli in jo je izvajal Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, namreč tedaj še ni bila pripravljena. Poleg tega, da je bila razstava Polone Demšar za muzej priročna rešitev, je umestitev umetniških del v avtentični kraj nasilja muzejski stroki omogočila, da konkretne zgodovinske antagonizme transponira na področje morale in da se obiskovalcev dotakne na afektivni ravni. V tem pa lahko zaznamo tudi revizionizem, ki nacizem in realsocializem zvaja na skupni imenovalec totalitarizma, ki mu je zoprstavljena liberalna demokracija. Pirman ob tem preizkuje produkcijske pogoje sodelovanja in se sprašuje, kaj umetnik in muzej sodelovanjem pridobita. Sodelovanje prikaže na primerih razstav v kontekstih institucionalne krize, v katerega umesti dela Polone Demšar, ter institucionalne oportunosti. V prvi so se po prehodu iz socializma znašli muzeji, ki obravnavajo novejšo zgodovino, saj so izgubili vlogo hegemonskih interpretov zgodovine. Z institucionalno oportunostjo pa avtorica opisuje vključevanje neumetnostnih muzejev v projekte evropskega sofinanciranja, med katerimi je ena od dejavnosti sodelovanje z umetniki. kontekstu institucionalne krize je sodelovanje z umetniki za neumetnostne muzeje priročno, saj jim omogoča, da umetnikom delegirajo obravnavo ideološko spornih aspektov dediščine. To je mogoče, ker za izvajalni položaj umetnika velja drugačna epistemologija kot za položaj kustosa. Delo umetnika, ki ga kustos lahko inkorporira med muzejske predmete, ima lahko spravljivo ali terapevtsko funkcijo, ki je strogo zgodovinski muzej v vsej svoji sivini ne premore. Tematike, ki so sporne za heterogene obiskovalce, namreč lahko predstavi tako, da od obiskovalcev izvabi empatičen odziv, s čimer zamegljuje kompleksne družbene antagonizme. Mistične kvalitete umetniškega dela muzeju tako omogočajo navidezno ideološko neutralnost, muzejskemu delavcu pa prožnost interpretacije dediščine za različne skupine obiskovalcev. Najočitneje se to pokaže v primeru dediščine, za katero so bili nekoč pristojni muzeji narodno-osvobodilnega boja, ki so imeli neoporečno vlogo proizvajalca spomina. Politika spomina je temeljila na ideološko-transparentni figuri borca mučenika, po prehodu v nov družbeno-ekonomski sistem pa jo je nadomestila univerzalna, navidez depolitizirana in nadzgodovinska figura žrtve. S tem se muzeji pomikajo v vode tako imenovanega moralnega spominjanja, kot ga imenuje sociologinja Lea David. Kot navaja Pirman, je moralno spominjanje svetovni trend upravljanja s spominom in je konstitutivno za demokratične družbe. Mi pa bi dodali, da ga najbolje ponazarja Erinnerungskultur, ritualno spominjanje holokausta kot singularne tragedije. Kultura spominjanja namreč z vzpostavitvijo neprimerljive tragedije predstavlja tudi pozabljanje drugih nemških zločinov, ki so izuzeti iz institucionaliziranega rituala. Poleg institucionalne krize je lahko razlog za sodelovanje neumetnostnih muzejev z umetniki tudi institucionalna oportunost. Poskus institucije, da v program pelje sodobne muzeološke paradigme, ki so uveljavljene v zahodnih kulturnih centrih. Kot primer oportunosti Pirman izpostavi sodelovanje Slovenskega etnografskega muzeja z južnoafriško umetnico Bianco Baldi, ki je bilo sofinancirano z evropskimi sredstvi. Umetnica je bila izbrana na podlagi razpisa, na katerem je bila kot tema določena obravnava kolonialne preteklosti muzejskih zbirk. Umetnica je pri pripravi performansa izhajala iz muzejske zbirke, a muzeju ni dovolila, da performans dokumentira. Lahko bi rekli, da je zbirko uporabila kot vir za avtonomno umetniško prakso in oskočno desko za nadaljne delo, muzej pa tako ni bil uspešen s poskusom oplemenitenja lastne zbirke. Posamezna sodelovanja, ki jih obravnava Pirman, lahko tako razvrstimo na spektr. Eno stran, katerega predstavlja avtonomna drža umetnika, ki ni odprt za sodelovanje z muzejem, drugo pa skoraj da obrtniška podrejenost interesom institucije. Status umetniških del v sodelovanju dobro prikaže že prostor, v katerega so umeščena. Če sta bila deli Polone Demšar postavljeni v prostore nekdanjih zaporniških celic, se je performance Bianke Baldi odvil v neposvečenih prostorih muzejske predavalnice. Alenka Pirman potencial sodelovanja med umetnikom in neumetnostnim muzejem sicer vidi v izogibanju eksploataciji izvajalnih položajev. Izjavljalnih položajev, pardon. Ko uveljavljeni umetnik in institucija valorizirata drug drugega, je to sicer lahko koristno za oba člena, saj izboljšuje njuna statusa. A v takšnih primerih ne prihaja nujno do produktivnega sodelovanja, v katerem bi muzej in umetnik prehajala meje med dediščinskim in umetnostnim poljem ter preopraševala koncepte dediščinskega diskurza. Avtorica je v knjigi, ki je predelan doktorat iz heritologije, obravnavala spremembe v delovanju muzejev, ki so se v tujini uveljavile že dolgo nazaj. Morda so najbolj opazne v delovanju etnografskih muzejev, ki skušajo skozi sodelovanje z umetniki dekolonizirati lastne zbirke. Vrednost študije je v tem, da pokaže, da je posnemanje tovrstnih praks, ki kapljajo iz centra na pol periferijo, pogosto neučinkovito, saj ne pusti trajnega vpliva na delo muzejske stroke. Zaradi širine pojma sporne kulturne dediščine pa je knjiga bolj kot tistim, ki jih zanima liberalistična politika spomina, namenjena muzejski stroki. Pisal je Tibor.